بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها رحمه الله تعالى لبيان التوحيد وتفسيره وإيضاح حقيقته والمراد به وعطف الشهادة على التوحيد، عطف للدال على المدلول، لأن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، والتوحيد هو مدلولها. والتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي تعني إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، فإنها قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، ليس التوحيد نفيا بلا إثبات ولا إثبات بلا نفي، بل التوحيد نفي وإثبات. ولا يكون المرء موحدا إلا بهما: نفي العبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا قائل لا إله إلا الله لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، لا يصرف أي شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. و من جميل صنع المصنف رحمه الله أن شرحه للتوحيد كان بالأدلة، فساق آيات من القرآن الكريم تشرح معنى لا إله إلا الله وتفسر مدلول هذه الكلمة. هو فسر لا إله إلا الله بذكر بعض الأدلة المفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. بدأها بقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويتبين معنى هذه الآية بالتأمل في الآية التي قبلها، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذا يشمل كل مدعو من دون الله، كل مدعو من دون الله، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الناس إذا نزل، ولا تحويله إلى مكان آخر قبل أن ينزل، إذ إن الله سبحانه وتعالى هو المدبر الذي بيده الأمر لا شريك له، وهو وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالذل والخضوع، لأن الأمر أمره وبيده وطوعة تدبيره سبحانه. أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويله، من ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم، هم في الحقيقة عباد لله. أولئك الذين يدعون، أي من الملائكة أو من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم هم عباد لله. عباد لله سبحانه وتعالى يتنافسون في العبادة والتقرب إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبادرون إلى الطاعة والعبادة طلبا للقرب من الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يرجون إلا الله ولا يخافون غيره سبحانه. والآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه سبحانه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، سواء بالدعاء أو الاستغاثة أو التوكل أو غير ذلك، فإن هذه الآية تتناوله في إبطال بيان بطلان عمله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبهذا نعلم وجه دلالة الآية على الترجمة، وأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فدلت الآية على أن دعاء الله وحده واللجوء إليه وحده هو التوحيد. وصرف العبادة لغيره هو الشرك. فلا إله إلا الله تعني صرف العبادة لله وإخلاص الدين له، وأن لا يدعى سواه سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك. التوحيد هو صرف العبادة لله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومن ظن أن دعاء الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين سائغا وأنه لا بأس به، فهذا من جهله بأمر التوحيد وعدم فهمه له، لأن الملائكة والأنبياء والأولياء كلهم يدعون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يدعون من دون الله وكيف يلتجأ لهم من دون الله وهم عباد لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية عظيمة في بيان التوحيد وتفسيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, kita masuk dalam bab yang baru dari kitab Tauhid, yaitu bab Tafsir Tauhid wa Syahadati Alla Ilaha Illallah. Bab tentang tafsir dari Tauhid dan tafsir dari syahadah, persaksian Alla Ilaha Illallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang makna dari tauhid dan juga tafsir dari tauhid, untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid dan apa sih yang dimaksud dengan tauhid. Dan dalam judul ini tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, tafsir tentang tauhid dan persaksian la ilaha illallah, ini penyebutan adalah mimbab at-dal alal madlul, yaitu la ilaha illallah ya adalah makna dari tauhid. Jadi la ilaha illallah menunjukkan maknanya adalah tauhid, itulah tauhid ya. Karena la ilaha illallah, karena tauhid Itulah penunjukan dari la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itulah makna tauhid. Dan tauhid yang dimaksud adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Berarti tauhid sama dengan la ilaha illallah. Tauhid sama dengan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ya adalah penafian atau makna dari la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam peribadatan ya. Karena la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun yaitu an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Itu penafian, kemudian kecuali Allah, ini penetapan. Jadi penafian la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, itu menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Illallah, penetapan kecuali Allah, menetapkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tauhid yang ada penafian saja tanpa ada penetapan, ini bukan tauhid. Demikian juga hanya ada penetapan tanpa ada penafian, itu juga bukan tauhid. Namanya tauhid harus tergabungkan dua perkara, penafian dan penetapan. Menafikan seluruh sesembahan selain Allah, bahwasanya mereka tidak berhak untuk disembah, dan penetapan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang paham tentang kalimat la ilaha illallah dan kalimat tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya, dan sembah segala ibadah hanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bernazar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keindahan tulisan dari Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid, ya, beliau menjelaskan makna tauhid dengan membawakan dalil-dalil, ayat-ayat. Jadi tafsiran tauhid dengan dibawakan dengan ayat-ayat yang menunjukkan makna daripada tauhid. Ini adalah penafsiran yang sangat indah. Bagaimana tauhid ditafsirkan langsung dengan dalil, dengan Al-Quranul Karim. Maka beliau membawakan ayat-ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan tentang makna la ilaha illallah adalah ayat yang pertama. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah." Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mereka berdoa kepadanya, mereka sendiri ya berharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya, jadi makna ayat ini artinya orang-orang atau zat yang mereka berdoa kepadanya seperti malaikat, para nabi, ya, orang-orang soleh yang orang-orang musyrikin meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka. Ternyata orang-orang yang mereka meminta kepada mereka ini, yakni orang-orang soleh, malaikat, para nabi, mereka sendiri berdoa kepada Allah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah, mereka sendiri berharap rahmat Allah, dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini lebih jelas lagi kalau kita memperhatikan ayat yang sebelumnya, persis ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulidu alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwiila." Katakanlah silakan kalian meminta, silakan kalian berdoa kepada makhluk-makhluk yang kalian sangkai yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk yang kalian berdoa tersebut, yang kalian minta tersebut, la yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum, mereka tidak akan bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian, wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan kemudaratan tersebut. Ini ayat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, ulaika alladziina yad'uuna, orang-orang yang mereka berdoa kepadanya tersebut, ternyata mereka mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, mereka itu yang kalian berdoa kepada selain Allah, ya makhluk-makhluk, fala yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila, mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian. Jika kemudaratan telah datang, musibah telah datang, bencana telah datang, maka sembahan-sembahan ini tidak bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkannya, sebelum datang tidak bisa dipalingkan ke tempat yang lain. Ini tidak dimampui oleh sembahan-sembahan tersebut. Kemudian kenapa? Yang bisa melakukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah adalah mudabbir, dialah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada suatu pun di atas muka di alam semesta ini kecuali yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah satu-satunya Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, ya, yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan, yang mampu untuk memindahkan kemudaratan, hanya Allah semata, maka dialah yang berhak untuk diibadahi semata. Kenapa? Karena segala perintah, segala urusan hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan, ya, katakanlah bahwasanya apa yang kalian sembah itu tidak bisa menghilangkan kemudaratan, apa yang kalian berdoa itu tidak bisa, yang kalian berdoa kepada mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan, tidak bisa memindahkan kemudaratan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyum aqrab, maka mereka yang kalian ibadahi, yang mereka yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, ternyata mereka yang diibadahi tersebut ternyata juga mencari kedekatan kepada Allah dan mengharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang disembah oleh orang musyrikin, para anbiya, para nabi yang disembah oleh orang musyrikin, kemudian orang-orang saleh yang disembah oleh orang musyrikin, dan selainnya makhluk-makhluk Allah, pada hakikatnya mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan mereka sendiri ternyata berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri, ya, ayyuhum aqrab, mereka sendiri berlomba-lomba untuk bertaqarrub, mana di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan mereka juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharap kecuali kepada Allah dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini berkaitan dengan seluruh yang disembah selain Allah. Karena seluruh yang disembah selain Allah adalah makhluk dan makhluk sendiri mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang berdoa kepada makhluk, ternyata makhluk yang dimintai doa tersebut ternyata juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berhak untuk kita tujukan doa kepadanya karena dia sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seluruh orang yang didoain selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang diharap selain Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, para nabi maupun orang-orang saleh, ya, mereka sendiri beribadah kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Nah, dan mereka juga beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh orang-orang yang menyerahkan ibadah kepada mereka, ya, ada orang-orang yang bertawakal kepada malaikat, ada orang-orang yang beristighatsah kepada orang saleh, ada orang-orang yang beristighatsah kepada para nabi, ya, ini semua kekeliruan dan ini merupakan kesyirikan karena ayat mencakup seluruh apa yang mereka sembah tersebut. Dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bagaimana penunjukan dari ayat ini, yaitu bahwasanya doa merupakan ibadah dan tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya berdoa bersandar hanya kepada Allah itulah tauhid. Dan memalingkan doa kepada selain Allah inilah kesyirikan. Maka la ilaha illallah artinya tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada nabi, tidak berdoa kepada orang saleh dan tidak berdoa kepada yang lainnya. Barang siapa yang menyangka bahwasanya berdoa kepada malaikat atau berdoa kepada para nabi atau berdoa kepada orang-orang saleh diperbolehkan, tidak mengapa, maka ini adalah karena kebodohannya. Dia tidak mengerti tentang tauhid, dia tidak paham tentang tauhid. Kenapa? Karena malaikat, para nabi, para orang-orang saleh semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri berdoa kepada Allah. Maka bagaimana kita berdoa kepada zat-zat yang juga berdoa kepada Allah? Bagaimana kita berdoa kepada makhluk yang juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka seluruhnya bersandar kepada Allah dan karena mereka adalah hamba-hamba Allah.
Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية الكريمة فيها تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبإجماع المفسرين المراد بقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه أي لا إله إلا الله، وقد ذكرها خليل الرحمن عليه السلام بمعناها الذي دلت عليه، فإن قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا هو معنى لا إله إلا الله. فعبر عليه السلام عما نفت بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتت بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني وأوجدني، فقصر العبادة عليه وحده سبحانه وتعالى ونفاها عن كل ما سوى الله ببراءته من ذلك. وهذا يفيدنا أن لا إله إلا الله تعني البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وأن تخلص العبادة لله وحده. وجعل عليه السلام هذه الكلمة باقية في ذريته يقتدي بها من وفقه الله سبحانه وتعالى منهم.
Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan firman Allah selanjutnya, yaitu firman Allah, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku. Sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut adalah kalimat yang tersisa yang abadi di keturunannya, semoga ya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Dan para ahli tafsir mufassirin telah ijma bahwasanya dalam yang dimaksud dengan kalimatan baqiyah ya, dan Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai perkataan yang tersisa, artinya kalimat la ilallah ya, kalimat la ilallah yang sedang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, semoga mereka sadar, semoga mereka kembali. Dan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam maknanya adalah la ilaha illallah. Kita perhatikan di sini, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya orang-orang musyrikin, innani bara'um mimma ta'budun. Ya, kata Nabi Ibrahim AS, sungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini adalah la ilaha, sama seperti kalimat la ilaha. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah nafiyu, penafian. Kemudian kata Nabi Ibrahim, illa alladhi fatarani, kecuali hanya kepada yang menciptakan aku. Itu kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah makna dari kalimat illallah. Ini adalah isbat. Oleh karenanya, kalimat Nabi Ibrahim, aku berlepas diri kepada seluruh sembahan kalian kecuali hanya yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya adalah nafyu dan al-itsbat. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya kalimat la ilallah ya adalah berlepas diri dari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya peribadatan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang terus ada di keturunannya ya, ya, bagi orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Ibrahim, maka mereka akan terus berpegang teguh dengan la ilaha illallah.
Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية من الآيات المفسرة للا إله إلا الله. وقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أربابا من دون الله أي بطاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي لما سأله قال إن لا نعبدهم، قال أليس هم يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. وقوله في هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ونخلص العبادة له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا إثبات. وقوله سبحانه عما يشركون هذا النفي، ولا إله إلا الله فيها الإثبات والنفي. قد جاءت في هذه الآية متوسطة بينهما، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالحاصل أن الآية مفسرة للا إله إلا الله ومبينة لمعناها ومدلولها.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang juga menjelaskan tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah, yaitu firman Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ya pendeta-pendeta mereka dan menjadikan ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka kesyirikan yang mereka lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, menceritakan tentang sikap orang-orang ahlul kitab yang mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Jadi al-ahbar ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar mereka, ahbar adalah ulama'ahum. Mereka menjadikan ulama mereka. Adapun ruhban, ruhban adalah ahli ibadah mereka. Mereka menjadikan ulama mereka dan menjadikan ahli ibadah mereka arbaban, sebagai sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada mereka, taat kepada pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan taat kepada pendeta-pendeta mereka dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi, yaitu kenapa dianggap bahwasanya mereka dijadikan sebagai sembahan para pendeta, karena pendeta tersebut kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah maka para pengikutnya taat. Kalau para pendeta tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan maka pengikutnya taat. Oleh karenanya tatkala Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, "Lasna na'budum, ya Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta." Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah tatkala mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian pun mengharamkan? Dan bukankah kalau mereka, para pendeta, menghalalkan apa yang diharamkan, maka kalian pun menghalalkan? Kalau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan, kalian ikut mengharamkan? Kata Adi bin Hatim, iya demikianlah kami. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, itulah penyembahan terhadap mereka. Penyembahan terhadap mereka. Oleh karenanya kalimat dalam ayat ini, ada nafi wal isbat, kata Allah setelah itu, ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu, ya. Wa ma umiru illa liya'budun, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Di sini ada isbat, ya. Di sini adalah isbat bahwasanya tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah la ilaha illahu, kemudian kata Allah subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maha suci Allah dari kesyirikan apa yang mereka lakukan, ini adalah penafian. Oleh karenanya ayat ini mengandung nafi wal isbat, penafian dan penetapan, dan di tengah-tengahnya adalah ilaha illallah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ini artinya penetapan la ilaha illahu, yaitu kalimat la ilaha illallah, kemudian subhanahu amma yusyrikun, yaitu penafian. Oleh karenanya makna dari la ilaha illallah sama dengan ayat yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, dan ini adalah ayat penafsir dari la ilaha illallah.
Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa hadhihi al-ayah min al-ayat al-mufassirah li at-tauhid. والمراد بقوله من الناس أي المشركون الذين يعبدون غير الله ويتخذون الأنداد، وذكرهم هنا على سبيل الذم لهم وبيان قبح طريقتهم ومسلكهم بأنهم يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوونهم في المحبة، والمحبة كما لا يخفى تقتضي الذل للمحبوب والخضوع له، فهم يحبون أندادهم كحب الله. وهذا يعني أن هذه المحبة التي جعلوها للأنداد مساوية وماثلة لحب الله يترتب عليها التوجه لهذه الأنداد ذلا وخضوعا وذبحا ونذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وإذا كان هذا هو الشرك أن يسوى غير الله بالله في المحبة، فإن التوحيد ضد ذلك، أن يفرد الله بالمحبة والذل وجميع أنواع العبادة. إذا عرفنا أن هذا هو الشرك فالتوحيد ضده. وهنا يكون الشيخ رحمه الله فسر التوحيد بذكر الضد، يكون فسر التوحيد بذكر الضد. فالتوحيد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يذكر فيها ضد التوحيد، ولا يكون المرء موحدا إلا بأن يخلص دينه لله عز وجل.
Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan ayat berikutnya yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara orang-orang itu, orang musyrikin, ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya menjelaskan tentang kalimat makna dari tauhid, ya. Di sini disebutkan orang-orang musyrikin, disebutkan oleh Allah bagaimana mereka menjadikan tandingan-tandingan mereka, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam rangka untuk mencela mereka dan menjelaskan akan buruknya jalan yang mereka tempuh. Apa yang telah mereka tempuh, yaitu mereka menyamakan kecintaan terhadap tandingan-tandingan Allah sama dengan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kecintaan yang merupakan ibadah, yaitu kecintaan yang mendatangkan ketundukan dan kehinaan terhadap zat yang dia cintai. Inilah kecintaan yang merupakan kecintaan ibadah, ya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya mereka telah memberikan kecintaan yang seperti itu, kecintaan yang luar biasa kepada kepada sesuatu, ya, mereka serahkan kecintaan yang sangat dalam tersebut kepada sesembahan-sembahan selain Allah, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka menyamakan kecintaan tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kecintaan yang seperti ini melazimkan timbulnya bentuk tawajjuh, yaitu ibadah kepada Allah dengan berbagai macam modelnya, baik karena saking cintanya kepada sembahan-sembahan selain Allah, akhirnya mereka berdoa kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka bernazar kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka menyembelih hewan-hewan demi sembahan-sembahan tersebut, dan mereka menyerahkan berbagai macam ibadah kepada sembahan-sembahan tersebut. Dan tatkala kita tahu bahwasanya syirik, ya, adalah menyamakan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid adalah lawannya. Tauhid yaitu hanya mengesakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan kesyirikan adalah menyamakan kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan kepada Allah. Berarti tauhid adalah mengesakan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menjelaskan makna tauhid dengan menyebutkan lawan daripada tauhid, yaitu dengan menyebutkan contoh dari kesyirikan. Kesyirikan tersebut yaitu menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Berarti tauhid adalah lawannya, mengesakan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Thumma khatama rahimahullahu taala hadhihi at-tarjuma biqoulihi wa fi as-sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا الحديث مفسر للا إله إلا الله، ودال على أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد النطق، بل لا بد مع النطق من العمل بما تقتضيه، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي اللفظ، بل لا بد من التزام ما تقتضيه هذه الكلمة، فلا بد فيها من قول وعمل، وذلك بالبراءة مما ينافيها. ولا يكون المرء من أهلها حقا إلا بذلك. وقوله في الحديث وحسابه على الله عز وجل، أي الله يتولى حسابه، وإنما الذي لنا هو الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى الباطن والسرائر.
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah taala menutup bab tentang tafsir tauhid dengan membawakan sebuah hadis. Kata beliau dari dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap seluruh yang disembah selain Allah, maka telah haram hartanya, telah haram darahnya, adapun hisabnya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan dari tafsir dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tafsiran la ilaha illallah itu tidak cukup dengan hanya mengatakan, dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus disertai dengan amal, serta dengan amal yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa amal tersebut? Yaitu kufur terhadap selain Allah, kufur terhadap selain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, tidak, tapi dia harus memegang konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu seluruh yang disembah selain Allah dia kufuri, ya, dia ingkari, ya. Dan ini diantaranya dengan melepas diri dari seluruh perkara yang menafikan tauhid, dan tidak mungkin seorang menjadi ahli tauhid kecuali dengan hal ini, ya, disertai dengan amalan, ya, yang menunjukkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada yang selain Allah, maka hartanya haram, tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil, dan darahnya pun haram, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisab dia hanyalah kepada Allah, yaitu artinya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita hanya diperintahkan untuk menilai yang zahir. Kalau yang zahirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah berlepas kepada sesembahan selain Allah, berlepas diri dari seluruh yang disembah selain Allah, maka kita terima zahirnya. Adapun masalah batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya, ya, urusan hakikat dia, batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ثم قال رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الأبواب الآتية في هذا الكتاب إلى تمامه كلها شرح للتوحيد وبيان لمعناه، إما بأبواب مفسرة للمعنى مباشرة أو أبواب محذرة من الضد، إما أبواب أو أبواب محذرة من الضد. والتفسير للشيء تارة بذكر ما تحت اللفظ من المعنى، وتارة بذكر الضد والمنفي. وبهذا رحمه الله ختم هذا الباب.
Kemudian di akhir dari bab ini Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala berkata, "Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab." Adapun penjelasan dari judul ini yaitu tentang makna tauhid, maka dijelaskan dengan bab-bab setelah bab ini, ya, dijelaskan oleh bab-bab setelah ini. Ya, ini adalah peringatan dari Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah bahwasanya bab-bab selanjutnya setelah bab ini seluruhnya hakikatnya adalah penjelasan terhadap tafsir tauhid, ya, tafsir tauhid. dan penjelasan akan makna dari tauhid. Dan metode penafsiran dari tauhid bisa dua model. Pertama, yaitu menyebutkan bab-bab yang langsung menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah menyebutkan bab-bab yang memperingatkan akan lawan dari la ilaha illallah, atau memperingatkan tentang kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya menafsirkan sesuatu bisa dengan dua metode. Menafsirkan sesuatu bisa dengan menafsirkan makna kata-kata sesuatu tersebut, atau menafsirkan dengan cara menyebutkan lawan daripada kata-kata tersebut. Sehingga inilah bentuk penafsiran. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh dan ada yang ingin disampaikan oleh Syekh. Selanjutnya kita dengarkan.
أيضا من الأحاديث المهمة حقيقة في تفسير لا إله إلا الله، وهو مع المسلم دائما في أذكاره دبر كل صلاة، ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وإذا تأملت أيها المسلم هذه التهليلات التي يقولها المسلم دبر كل صلاة، تجد أن كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث أتبعت بما يفسر لا إله إلا الله. الأولى قال بعدها: وحده لا شريك له. والثانية قال بعدها: ولا نعبد إلا إياه. والثالثة قال بعدها: مخلصين له الدين. وهذا هو تفسير التوحيد. فأنت كل يوم تهلل تهليلات مباركة عظيمة، ثلاث تهليلات دبر كل صلاة، مختومة كل تهليلة بتفسير التوحيد وبيان معناه، وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق.
Para rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menjelaskan makna dari la ilaha illallah adalah zikir yang senantiasa dibaca oleh seorang muslim setelah salatnya, ya, tatkala dia salam kemudian dia mengucapkan satu zikir yang zikir tersebut mengandung makna dari la ilaha illallah. Ya, di sini disebutkan ada sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini atau zikir ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah. Dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsanaul hasan. Sungguhnya bagi Allah segala kenikmatan, bagi Allah segala karunia, dan bagi Dia adalah sanjungan yang indah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala meskipun orang-orang kafir benci akan hal ini. Sang perawi yang mengatakan, kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Rasulullah SAW bertahlil dengan zikir ini setiap selesai salat. Perhatikan di sini, dalam zikir ini yang sering kita baca setiap selesai salat mengandung tiga tahlil. La ilaha illallah disebutkan tiga kali. La ilaha illallah disebutkan tiga kali oleh Nabi SAW dalam zikir ini. Dan yang menakjubkan, setiap Rasulullah SAW menyebutkan la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW menyebutkan maknanya. Ya. Seperti yang pertama Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, kemudian Rasulullah sebutkan maknanya wahdahu la syarikalah. Ya, la ilallah berarti maknanya wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Kemudian la ilallah yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah wala na'budu illa iya. La ilallah yaitu kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian la ilallah yang ketiga, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin. La ilaha illallah, dan dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makinlah zikir yang penuh berkah yang dibaca oleh seorang muslim setiap selesai salat fardu dan mengandung tiga la ilaha illallah, dan ternyata setiap disebutkan ila Allah disebutkan makna dari la ilaha illallah tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mematikan kita di atas tauhid dan Allah menjadikan kita dari ahli tauhid. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.